sem ég minna sýka nýja Nými kvansa
Minu ya dofo, jumedi ya yatu din se Bible mu nantie ene edruswe Eruadin shira o se udi u radio atoha na utie yen Eye Television International ni Transwe Radio 4 na akabom Ashe da ashe she Bible mu adisyon eni diso de brewi Tie yen samri ya Juade bia kusi ifiade bia Na ko Bible mu school wa radio so Eruadin shira o se utie yen
Amen Wasem ye no kware mami Amen Wasem ye no kware mami Amen Wasem ye no kware mami Amen
Enu ya no mpacho mwayo mpaye Eruadi nyankopon ya sori ya no peyi Diebe kane se ye dawasi bibri Wawo nepa omanu buya sude biya Yeshia uweni mwa Yeni mse ye daewo Emra opese wasemwa ye foforo dai eba ye nche anope yi ka ye ho na bo osuru ebusio egu asem no so na etimi aye foforo o yakoma muda ye bisa wi ewe radio school studio mu amen dofo babu mu nante ye bre na ye dru so yi ene ye twa yadisu aye ye no yakubu eno so meka yakubu a menka yakubu no a otinso nkozo wo ntem ho no meka yakubu a eno ani james ngoma no Na ni ebehwe James chapter 2 verse 14 to 26 no. Yakubu eti emie no jiche mudu na eno na me kan de edikan. Wose na minu anom. So obi kaso wo jidi nanso oni nwuma emfa so be ne wo mu. Enti hey na Yakubu enkasa mfa emra enu nwuma ho. De eno wo kan ani se jidi eno agye wo no. Se yampa se wonya saving faith ni bidia ene ebeso nwuma pa. Ebeso jidi enwuma. Enti jidi a na Yakubu ka ho asem no. Enye anufafa jidie keke. Anufafa jidie keke di ene dene anye pape ni bia. Paul onso kansa ase mkuri yebi. Ewa kurentu fongu medika yon honu mano. Wasi, 1 Corinthians chapter 15 verse 2 honu. Wasi, na afi wana msu eji mwankwana. Se musu mudi nse di ya mikamu ase mpanoa. Ene enu no, anye saadia ene ena mwaji yedi kwa. Enkofo ibre honu mwa, omu salvation yinu, ibiti miyaka se, wasu wanya mkwaji ye, omu salvation yinu, ibiti miyaka wangu se waji yedi kwa. Enhunu sesan ebi esi wo mabrabom. Afei Paul san twere obi bibio ewo kronto fo homa etosu mienu etidu miensan chimu enum honom no. Ose monso mo honhwese mo wogide nu ana. Monso mo honhwese mo wogide nu ana. Mumisa mo honhwe. Ana se munnim mo ho se Yesu Kristo etimu mu. Maji za mo mfata de. Minya amanikase ba kon pa ewo ho e ma ye ni asempakafo ni se. Ya ni e pese ni pasa chira. Enti ya nan tem soa ya ni pentem ye pentem amanya chumni bia kasa mafa Yesu mafa Kristo na nso e bia na aye trinko bi keke no obo enti ene de e mre se enya chumfo bebre be do so pa wa safo no afi wo kan sem bi so se obo sam no ne nkrofo ko nhie mu o ko chechere won se de obi si ada da enipa se nyankopon e bi ni ho na esa nse na won man kasa jiji se nyankopon ho ni ntino na ohun se de won sinje no Enti omkusuwe ye sanu anu ena demon bako. Okan se, eni sanu etie dia, denja ni enkame ni pante se, Yesu Kristo biya akura anu ema ikura pen. Enti eme ni pe biya nini ni. Bako susu yanu nuwo ni suggestion di ba eno. Edo no. Ena bako nso de suggestion mo franzu ba se, wanye me ni panjini se, uwo ni pe biya to. Enti ma unipe biya enfa, uwe chini eme biya hon, enfa nga wano mo hon. Omo wie de omke kan kan nyina no suggestions a hodo mo nyina de baaye no e na da mo ni ba ko ahonde ne ni atipa o kan se da bi o we di na ye aye so si de o me me ni pa hunu se nyankopon bi ho na woji ni di nso o nyankwa woji wo nkwa na nso de wo so ya ne so be kan se woji ni di na afi wo mo atoa so a wo mo boni mo ti se kane no a enjo wo mu nyina tu agina adwendwene ho no a na wo mo ya adwene Na wọn mo kan se akoye de ya suggestion ya odi ba ye twatwe. E na o mo de ye ajuba pa e bebo apa. Enti minua. Paul ni Yakubu nyina no ko be nkrumu wa asemi ho. Se Paul ka enyuma pa ho asem a na onchire emre enyuma nemu na o chire jide enyuma. Yen hwe Romans chapter 3 verse 21 o se if you say won free emre enyuma mu emu hu na mbi abem. E won anim. Na mra so e na onam hunu boni yi. De na o kan se ai emra no e ya hwe. Na eda wadi, sa wo ye de boye ni nanso na mora no de eno anko ana ntimi nyonkwa emre nwuma no entumi okura ntimi nyonkwa ene yakubu nso san kan ye se e wo se wo ye bro emre nwuma no won kai se James chapter 2 verse 1 wo se na de obedi mre nyina so no beto mu ba ko no no wadi ni nyina hofo won kai sa asem no won kai so bibi froso ka se enipa ntimi mfo se tie mapaso enya nkwa efi se e ositie no aye ka no oni bimpo won ntimi mfo se tie a enimu nso so so enya nkwa efi se nyankopon no onya de bia enimu entum de ye we hu anu ya ne ogie no a ewo urade esusum no eno ne de na yakobo ene paul nyina esusudia Paul ekan ewo galatifo nguma no etimie no chichemu du nsia ho se enye mmere nwuma so no ofenya nkwaje o nanso so se ni pakuri ye chire ochire ewo roman fo nguma no tinsia nchichemu enkron ho no se na ye nim se kristo a wo nye ne no fira wufuo mu no enwu bi o owuo enni ne so bi o oye bibiri oye na bibiri bedi jidi echi galatifo etinsia nchichemu nsia ne nso no de ɔkyerɛ na sɛm no ɛne de ɔkyerɛkyerɛ no no ɛmmom ɛwɔ ne panyine mu na adam ho onyankopɔn wɔn si na twetwe ɛfi sɛ de onipa guo no ɛno ara na obetwa ɛnti wɔ saa ɔfa hɛn na yakubu ɛkasa ɛdefa enwuma pa ho na ɔkasa ɛdefa gyidie enwuma ho afei paul san twerɛ gyidie enwuma ho asɛm bio ɛwɔ galati 14 mu gyekyɛ mu num kɔpem nsia hɔ ɔse neɛ deɛ yɛnam honhom so ɛfiri gyidie mu ɛtwɛn tene neɛ ani da so If you say Christo Yesu mu de, fitiecha anamu mnotoye enye fi, nemum jidia enam odoso, eye juma. E din krofom ye ninyi na no, eche se. E wose jidie die, eye die, eye juma u. John Calvin die, say no sikano, wose jidie nko, ene jenkwa. Na yonso enye nonko. Jidie jenkwa no die, etiasi. Die die anu, ehunu e kane die, ewu. Ye wasori mabibri ya wano modi wano fafa, ene kasi woye Christo fuo. Wonye bibia wae wo te sezon bibi wonnam wiase te sede wawuo te sede wote ase nanso so no wo mu no hapa no no wawu ne kai se abai wabi ebisa ne Sunday school teacher se teacher ne kwan be nsukura na me fa so ame babe Kristo ni nima me nya man kasa me kwan e no di roman fo etin wotwe nyiche mu du no ima no ye konko he roman fo etin wotwe nyiche mu no no se na won ma wonnam honam fam no adwene honam de na won ma wonnam honhom adie mu no Ebina honhom de. Ndiminia, so yo nyankopon ba papa de a, wontimi enya wa okwan menye yi o. Okwan ya befa so no. Enye Awurade Yesu Kristo no. Ono ana okan se ono okwan no kure no nkwano. Afi se ehwe Roman fu otin wadwenye chimu nson ne nkron no, o se ifi se. Honnam adwene ye ni tan ya tan nyankopon. Na emfa ne ho nhye nyankopon mrada se. Na mpo entumi. Na mo de mu ni honnam mu, na mmom mu wo honhom mu. Nanso gye se nyankopon honhom ne atim mu. Na obi ni Kristo honhom mu. Onye ne die, he is none of his own. Paul says, ya onyankopon honhom eti umu yi. Ube tumi aso honhom na ba, ewa abrabum. Sa anko ba ni saa dia. Enye ne bibia na anko ye. O Kristo ni entimi nye di onwane opeda. O ye, niya eso niya odine chinweni. O mra, enye me muye edin, ewa Amerika ne, mwe muno, na taekun bi ohon ma, owo krubi efensa pispeg mo. Na, na abrabum, na niye me anko ye. Ena okwa nisofu ho ene nikudi enkomofa problem wano ono. Na okwa nisofu ho nasima wakana nise, sofu, medome urade nona afensu, medome busu ya, medome asore nsusu. Mejuma nsusu mepe, mejuma pa. Nensu de, toda na emse, mewe emfa, womunu nina su. Osofu honi fwede ni mjini ino kase, ali nitila, ya na wajuni sa. Ena wapa inibuya se, se niti kuwa, menye sa nise, miye Kristo ni, ni ameka nise. Jidia eje nkwa edu be wura nwuma pemu o nanso ya na ye priye ho ase ye benya asor ma se so ye bibi kakra bia ni ajo a yomatum safi won ma be believers won ma sakira o ma dwen ye ni won ma wanu fafa keke energy awurade Yesu Kristo edie no sankofo no mo dosu mebre wo ye nsori mo nanso se ti ase se ne Paul ne James edinsem jidie ani nwuma no ye adwuma ye be hunu se won mu ye no nyina na won ma no ko ben kurum e wo san kire kire no Afi Yakubu okasai edifa jidia wada na die ho. De wodibe hunu jidia eje nkwa no ene ne mabi. Ye obi bia ekyere jidia ma papa. Yakubu ema sanjire mu nmu da ho pa. Ye nkohwe James chapter 2 verse 15 and 16 hono. Wose na so nua na onua bae bi daade jana dae duane abɔ won. Na mumu bi ka kyere won se. Momfa asum due nkɔ mo hunya mo hye na mo me. nenso ma ma won die ehia honam no a emfaso ben ene wo mu kristo som kase bi ene yensem bi nemu enyigidi age enkwa ho adanse akora e wo se bibi ene sa akasa no eko minia me bom paya ma won die ana eka bibi eh me bom paya ma me bom paya ma o rade de wa hia die nyina be ma nenso minia e rade de wo si ho se won aboa wo nua no na ma no die wo hia eto dan ma toba ha se mi hu se Kristofo a wo bie ka kire mi se sofo wo ye djuma papa wo di asam no ma nanso so no onyi bi emfa mo djuma di no e wo sika fam wo do ahunu hun na eka wo do anofa fa na eka wo njidi no enyuma mata ho se mi hu no sai na me dwen se eh aso nkofo yi wo mu ye faithful believers pe ni wo betumi aka ndede da kire obi se ah onua mi wo homa wo homa no ampa mi nu ejidi e ti ase no de eso aba wo Ubetimi edin sesi bibi poti biso. Ewradi Yesu Kristo kan bibi. Ewo Yohane asempa no eti du miensa nche mu adu asanim ho no. Wose samurodo mo ho a enam Yesu nipa nyina be hu samoye mesuafo. Romanfo eti du miensa nche mu nwoche no wose. Mundi obi aka agye se odo a mundi dodo mo ho. Na de odo ni yonko no awie emra no so die. Nti asema wo ha ne se wontumi nkase wo Yakobon ba na wo ntena sese obi a wo de wo ye emra so bufo da bi untimi nyesa ade no kura me nyire se obi e bi sa se man sika nkoton san no ya ma no me nyi ni se ankra nkra bi a o ka so ye kristo ni no e wo se ujini di da bi obi aba ho no na tintan tintan ma sika nkoton wi no ma no ye sika ma na ko de ko no mi wi da bi ye hia se ye so hwe so wo ye ana wo nye ye ana ma koma pegya ne ho ebra me dwire papa bi a na obo obi o sika se mu ho ne ma me bia ono so no ebu asempatre dwumade wo o ma bi so ho ma men kan kire wo se wo de wa brabo ene be kire se ojide no ye papa anase nye papa afi ye hwe James chapter 2 verse 17 to 18 ho no mo yakubu etimie no jiche mu dunson ene dunwotwe no se se jide nso te no se ni nwuma na ewu ne nkofem na e bi be ka se wo jide ene me so mo nwuma kire me ojide a enwuma ni mu no na menso be de menwuma be kire o migidie minua gidie o hoyi se ni nwuma na ewu wo ne nkofem adentra efise gidie a etiase gidie a egye nkwa no unim eso enwuma pa saa na wo se ye ti James nkyekyere mu na se o na Yakobo e kasa edifa gidie aba eso o e na Paul nso e ka gidie enyi ne ho asem wo mu bia nko ene ade a na osusudua edifa gidie ho nanso nipa mienu ne nyina no wo mu ya adwene se gidie nko ene gye nkwa Paul si so wo gidie ma papa wo mu a ebeso aba Galatifo etinum jiche mu adio no mienu no na ho ho aba ne odo ene gye asum gye abojo cherie ayem ye papa ye gidie ende ye keka ho emre bie ne ho no ma sene we no on kai de radi esku so kan enso so ewo Yohane asempa etinum jiche mu num ho no ose meni bobe no mone mai no de otna mimu na menso metena ni mu no ono ana oso obe pi na mokwati mi a muntumi enye hwe me kai se mrebi osofo bi ene akwa bi a oso ekristo ni bi eyi ensem emu kakra we kana we kana oso bo nyufisa nse na wo no woni asafo na nyanka bo mu no se da bi kromfo no a na owo no one asafo na nyang nkamugbu bi anso ko heaven oto aso se na wo no watne urade kono ho pen ena afi wo se enso so se da bi okromfo no ne urade ant na kono bi a ena sofo no so se bi sai se ah na wo ya bo su ena o yi ano se okromfo no amo su nenso ko heaven oto aso se eya na utai bi boa eyi missions amana ne asem patre ena se e bi o sofo kromfo no a na o eduano so no anyi bia a mwa missions bia nenso yakopon mu no fo enti afi wosofo yi no aye desperate oka kire papa ese eni enso nsunu ya eda wo ne okromfo no ntem ne se na ono ye kromfo a owo na wo zo ye kromfo a wote ase ese eni kapa minya eya ye tae to dwum bi se se mi wote kire ma apem a enka meto dwum ayi megifo aye nenso te kire ma apem na ye ka no ba kono mpa aye wo ne mfa enyi na ye se de ya na ese wo eto da mpa etimi eto nyumbi se eh se nka wiase nyina ya media enki sakura sa medbe ma urade nanso ye ma urade hwe kura yakubo se e ye jidie na je nkwa nanso jidie a je nkwa ne de eye bibi eso aba bi eye bibi me yehunu se gidi eje nkwa na ye bibi James chapter 2 verse 19 was it was we gidi se yankopon ye ba kon eh we ni ye ahu moni nso gidi wo ho popo nti anu keke no de enye gidi a eje nkwa ho adanse enu mpo de se ye kan de a ene ahu moni kora mo gidi e mo ho popo James chapter 2 verse 20 was it na wo onipe hunu wo pese ohunu se gidi a adwuma ni hunu ewu ana Jidia enyume ni munu. Minu ya, mamika na kurenchilo. Eno di ye jidie uye. Eye jidie hunu. Se na Yakubu ebe ma ye jidie enchile mubi ewa ha. Ye mwe. Yakubu etimi enu chiche mwe di onu ba kwa adiko siye di onu ena ya honu. James chapter 2 verse 21 to 24. No. Wasi. Enye nyume mu enwe fribu ye ja Abraham bim. So wadene ba Isaac eko aforobo chia esu onu. Wakunu se ni jidie di ni nyuma no eye adie. Na efri nyume mu ene jidie ni uye peye. Ena achira ese Abraham eji nyankopon diye. Ena ubu eno tene edimano. Nwa frenu nyankopon adamfo ebe emu. Mungu se, ifri nyume mu eno ubu ni pabem. Na emfri jidi nkumu. Paul se, wana mjidi esu nwa di bu Abraham bem. So wakwe Roman fo eti ena njimu miye sangonwa. Genesis nso se, ubu Abraham bem ewo jidi mu. Yibibisa se, so, ubu Abraham bem ebra odene ba Isaac kekobwa fode enwa na. Na enso, Asemno ni ti epa ni se o de Isaac enya bo afode pa o ye sampa emuya na ede bi ntini ye na Abraham jidie no enwuma no e wo hefa o kwan ben so na wode je no ni jidie no a onya wo nu no e na e ma no twen se kan yanka o de kwako ye bibi ya na onyini mposo onyankopon obisa no na enso isa nso onyankopon aka se onyo no ntino na wa ekra de so obeye Oji nyankopon diye se nyankopon betimi ampa ampa nyane Isaac efre wufum. Abraham amfa Isaac enya amu afode na nkasa nkasa nkasa. Efise nyankopon eman bibi foforo di si anemu. Nenso senku nyankopon ensi ni kwanya enko beya amfa. Weyi example diya echile se wudi unyuma echile ujidi u. Papeyi enyuma ne se jia oji nyankopon diye no. Afeyi ye kubu sanso sude example foforo ebae. Yankohwe James chapter 2 verse 25 wono. Wase, saansu na enye nyume mu ena wofribu ujwema mfuo rahabu bimu. So oje, abofu wono ema wofaya kwa mfuroso ekwa yeno. Okwa mbenzu na wofaye, edi rahabu inyuma so, ibu ni bimu. Oji, Israel nsa hwefu wono, edi wono mu, isiyei, ema ujani ya wongu wono mu. So wewe, Joshua chapter 2 wono. Obano anu watijeri kukurunumu wono. Wode, ni mkua no. Esie wobra na oda nechi achire onu akasa ne nkrofo wonim sabre ndi oyeye obu ne japade nyina asade hwedie wanka nchire Israel ensrahefo ne se mede migina nchen na se muwura kru no mu a meto praise God from whom all blessings flows wanka sa wanka keke se Jesus keeps Jesus satisfies nyano kwa keke no kae wanka sa hallelujah praise the Lord dio okai mu ne se me bibi I will do something me bibi mede mu besie fri se Miji nyankopon di so di asasi be mamu Israel fuyi. Bese mfie di anayeni eni yate monka. Na miji nyankopon di, minu ya, oji nyankopon di ye, eno odini hon shemu, na nijidi inti ubu ne bimu susuwe uradi enim. Ye mwe Hebrew chapter 11 verse 31. Hebrew 40 ngomano, eti iduba kunyiche mwedu ya samba kono se. Jidi inti na ujamanfo rahabu wa oji ya kwa ansrafu ono asu mjuesu ono. Anse ya mfra wono ma wanyi eni enimu. Nenso wonu ankasa nisu ne de ene Israelfo ne nisu de enwuma na ebu no bem me ka se emfie bebere ni me ko nesre bi mu na ne kese mpo ens ne prae mu a wode prampo ene wo kire me se de nsi mfa edua no enhye fom ene ma de wo kire me nyina me ye na edru esutabere foforo no na kakra me kodua ye no ayia han na bra ye di be se emfie me ensa no na afi ade nden ku ha na eya be so abampo nenso wun ma ba dua no so ye Eso, adie nwa midwia nwa pepe. Jidie na eye inhini no. Na eye inhini na echele abakuwa ebeso. Se uo jidia etiasia, ubeso abapapa au abrabu mususo. Wa antidia Paul kaya uo kuruntu fuongu metosu mieni tidu mien sanjiji munu mwono. Wasi, monso mwonyo se muo jidie nwa na umisa mwonyo examine yourselves. Anase mu ni mwonyo se Yesu Kristo timumu. Ni ajisa mwonyo Afi James, esa natu aso. Ewo njiche mu edu nunsi ya kwa na mna. James chapter 2 verse 26 wano. Wase, na sedye ni pedwia hungu mwuni mwa wano. Saansu na jidia nyume ni mwono suno. Ewo. Minu ya. Se jidia uwi. E ni nyuma mwa. E tise funbia eda mochari. James kansa. Ena Paul nsu kansa adi kudye yebi. Minu ya. ma me mfa nsipi na me nsi ne pɔ sɛ gyidi a enwuma nni mu no ewu me nua wo so agye awurade die sɛ yɛhwɛ mpaa no a wana mo ntuo wakasa ne ayɔnkofa a wo ne nkrɔfoɔ ɛwɔ ɛwasafo no mu ɛne fie ɛne wasetene mu ɛne bibia mu no wo gyidi no a wo so anya mo awurade mu no ɛso aba papapa wo gyidi no enwuma wɔ mu ɛyɛ a wo yɛ bibi boa wo nua sɛ nkrɔfo hia wo mmoa na sɛ yɛmi bisaa wo a agye sɛ ebisa wo ansa na wɔatumi ayɛ biribi anaa ɛno ne ade a mpɛ sɛ mbisa wo sɛ wo gyidie no a da biaa woka ho asɛm sɛ wagye awurade adi wagye awurade adi no ɛyɛ nnwuma bi ɛso aba galatifoɔ ɛti nim kyekyɛmu aduonu mmienu no kyerɛɛ abasoɔ bi a ɛwɔ sɛ yɛtumi soɔ koraa da nadie koraa na yɛtumi kyerɛ saa adeɛ wei sɛ yi a ɛna ɛbɛda adi paa me yɛhunu sɛ ampaneampaa yɛagye awurade adi paa yɛda nyankopɔn asɛ sɛ wonya berɛ atie saa adwumadeɛ nyinaa sɛ wɔti ase na yɛmmɔ mpaeɛ awurade nyankopɔn yɛda wase bebree ɛne nkuranhyɛsɛm a wode ama yɛ nɛ ka yɛn ho na yɛntumi nso aba papapaa na aba so a wadom ɛne wo tumi a ɛnam wo nkronkron tumi nti wode ma yɛ no atumi aboa ama ɛnam so ama akra bebree aba bɛhu ka yɛn ho na yɛntumi ntutu anammɔn ɛwɔ gyidie mu ampayɛ ɛne nokorɛdie mu na yɛatumi anante wɔ anim da biara ɛwɔ yesu kristo din mu amen dɔfo yɛni agye bebree sɛ wonya berɛ ɛtie saa adwumadie yi kɔ so ara na tietie da biara na awurade nam n'adom ne ne tumi so nsoso ɛbɛhyira asɛm no so na yɛatumi aso aba bebree ɔha ne ne mmɔho ɛwɔ awurade yesu kristo din mu amen
Sem yeme nasi kania, ni me kwansa.
Fa radio tu he ya samri ya no nyankopon ne wonkasa. Aye television international ne transwer radio for ne de bible mu nante adwumadie brewi. Se wo hian chechirimu bi woni a wutie ye ho a. Wobetimi a chira bre television international. PO box. GP 13993 Accra, Ghana. Television International PO Box GP 13993 Accra, Ghana. Sa wo pɛsɛ frɛ yɛn wɔ telephone so na wo ni Ghana. Frɛ +233 302 508 321. Anaa sɛ +233 20 329 7578 +233 302 508 321 Anaa sɛ +233 20 329 7578 Sɛ wo frifri Ghana telephone number no yɛ 0302508321 0302508321 Anaa sɛ 0203297578 0203297578 Sɛ wo pɛ sɛ wo twerɛ yɛn ɛwɔ email so nso a address no yɛ ttb@theovision.org ttb@theovision.org Onyame nhyira wo
Amen 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 Amen